Бишкекте саат 8 ОДО Азаттык. Саламатсызбы, таңкы Азаттык өз уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү жана ыңгайсыз суроолордун аудио версияларын уга аласыздар. Бүгүн 24 август, ишемби, берүүлөрдү Прагадан мен Айда Касымалиева алып барам. Алгач жаңылыктарга кезектерсек, алар менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
Кечээ түштөн кийинки саат 4:00 Казакстандагы жол кырсыгында 3 кыргыз жаранын аут болду. Кырсык Караганда Балкаш жолунда болгон. Бул тууралуу Караганда облусунун ички иштер департаментинин сайтына жарыяланды. Кабарга караганда Mercedes-Benz Sprinter машинесинин айдоочусу 1981 жылы туулган Бишкек тургуну аралыкты сактабагандыктан казак жаранын айдап бараткан КАМАЗды артынан урган. Кырсыктын кесепетинде машинада отурган 3 кыргыз жараны, 1966 жылы туулган эркек, 74 жылы туулган аял жана быйыл туулган ымыркай ошол жерде жан беришкен. Унаанын айдоочусу менен 12 жүргүнчү ар кандай жараатар менен Шет районундагы ооруканага жаткырылды. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгондугу кабарланууда. Бирикен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ги Мун Сирия өкмөтүн апта башында Дамаскиге чукул жерде химиялык курал колдонулду деген маалыматты текшерүүдө кызматташууга үндөдү. Башкачы Түштүк Кореяга визити маалында химиялык куралдарды колдонуу эл аралык мыйзамдарды бузуу экенин айтып, адамзатка каршы мындай кылмыш жасаган чыккынчыларга катаал чаралар колдонулушу керек деди. Оппозиция болсо Дамаскинин айланасында уландырчу зат колдонулган чабуулда жүздөгөн адамдар өлгөнүн айткан, арасында балдар да көп болгону видео тасмаларда көрсөтүлдү эле. Бирикен Улуттар Уюмунун балдар кору жана качкындар агенттиги Сирияны жарандык согуштун кесепетинен 1 миллион бала таштап кеткенин билдирди. Сонкөлдө бүгүн курултай уюштуруп аткандар аларга бийликтер тарабынан кысым болуп аткандыгын билдиришти. Кутман жол коомдук бирикмесинин Нарын облусу боюнча жетекчиси Эрланбек Өмүрәлиев кечээ Азаттыкка сүйлөп, Сонкөлдө курултайчылар тигип аткан боз үйлөрдү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен укук коргоо органдары чечтирип жатат деди. Тегилген 20 чакты боз үйдүн 5-6 чечилгени кабарланууда. Эрлан Өмүрәлиев курултайдын уюштуруучулары эч кандай провокациялык аракеттерге барбай турганын айтып, бийликтен курултайды өткөрүүгө жолтоо кылбоону суранышканын билдирди. Алар эгер дагы ушундай басымдар күчөй турган болсо, Бишкек тургар жолун тосушаарын эскертти. Аларда Нарын ички иштер башкармалыгынын башчысы Нарынбек Молдо Исаев Азаттыкка милиционерлер боз үй тигилип аткан жерге барбаганын, эч кандай тоскоол жасалбаганын билдирди. Бүгүн бүткүл Кыргызстан жаштар саясий партиясы баштаган уюмдар, саясий партиялар Сонкөлдүн Таштөө жайытында курултай өткөрүшөт. Уюштуруучуларбыз деген мекенчил жаштар позиция, оппозиция деп бөлбөй, кызыктар тараптардын баарын чакырып, жаштардын башын бекитүү максатын көздөп атышкандыгын айтышты. Хабаровск шаарында Амур дарыясынын деңгээли көтөрүлүүдө. Орусиянын аба ырайын алдын ала маалымдоо борбору дагы 2 күн жамгыр нөшөрлөп коёт деп болгуп жаткан. Кече Хабаровскиде дарыянын деңгээли 717 сантиметрге жетти. Бул 1898 жылкы рекорддон 71 сантиметрге көп. Чукул кырдаалдар министрлиги Иракы чыгышта 23 миңдей адам коопсуз жерлерге көчүрүлгөндүгүн маалымдады. Хабаровск менен Комсомольск Амурияны туташтырган даңгыр жолдун маанилүү бөлүгү топон суунун астында калгандыктан автоунаа каттай албай калганы расмий кабарланууда. Амур дарыясынын этегиндеги Комсомольск Амурия шаары суу ташкынга каршы камданып атат. Мамлекеттик каттоо кызматы коррупцияны азайтуу жолун издеп атат деп билдирди. Анын кадастр жана кыймылсыз мүлкү укуктук каттоо департаментинин башчысы Нарынбек Исабеков. Кечээ маалымат жыйынында сүйлөп, ал кыймылсыз мүлкү байланыштуу процесстерде коррупциялык жагдайларга, көз боемочулуктарга жол бербөө максатында айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилгендигин айтты. Мындан ары алыска кетип аткан жарандар үй мүлкүн мамлекеттик каттоо кызмат аркылуу камакка алып койсо болот. Мунун өзү узак мөөнөткө ижарага берилген үйлөрдүн шылуундар тарабынан жасалма документтер менен сатылып кетишине бөгөт коет. Казакстанда эркин журналисти сабаган болушу мүмкүн деп бир адам кармалганын полиция кабарлады. Актоо шаарында Свобода слова гезитинин кабарчысы Игорь Лараны шейшембиде сабап кетишкен эле. Анын ишин Human Rights Watch уюму тезирээк иликтөөгө чакырып, бейшембиде казак бийликтерине кайрылган. Анын эртеси полиция бир кишини кармагандыгын кабарлап атат. АКШнын президенти Барак Обама Египетке жардам кылды аткарылат деди. Барак Обаманын айтымында Египетке жардамды токтотуу өлкөнүн убактылуу өкмөтү жасап аткан иштерди өзгөртпөйт. АКШнын президенти CNN телеканалына жума күнкү маегинде Вашингтон Египетке берилчү 1,5 миллиард долларлык аскердик жардамды токтотуу жагын карап атканда кылдат болушу зарыл экенин белгилеп, жардам берип АКШнын баалуулуктарына каршы келген аракеттерге көмөкчү болгусу келбей тургандыгын билдирди. Барак Обаманын сөзүнө караганда 3 июлда Египет армиясы президент Мухаммед Мурсини бийликтен кулатып, камакка алгандан кийин Ак Үй ошол замат жардамды токтоткон эмес. Себеби аскерлерди Мурсинин колдоочулары менен элдештирүү үчүн Вашингтон дипломатия жетиштүү деп ойлогон. Бирок Египет аскерлери мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланган жок, деди президент Обама. Июлдан берки кагылыштарда жүздөгөн египеттиктер курман болгон. Алардын көпчүлүгү мурсичилер. Орус тилдүү аргументы и факты Кыргызстан гезити ушул тапта барактарына кыргыз тилиндеги материалдарды жарыялоодо. Басылманын башкы редактору Александр Банниковдун азаттыкка билдиришинче, мындай саамалык биринчи кезекте окурмандарды тартуу жана аларды мамлекеттик тилге кызыктыруу максатында ишке ашырылып атат. Кыргыз президентинин кыргыз тилди өнүктүрүү керек деген сөзүнөн кийин биз да ойлонуп көрдүк. Бул саамалыкты колдогондор көп болуп атат. Ошол эле кезде орусиялык гезит орусча гана болуш керек дегендер да болду. Бирок акылдуу гезит окурмандарды тартуу үчүн ушундай кадамдарга да барыш керек, дейт ал. Аргументы и факты Кыргызстан гезити Орусиядагы аргументы и факты гезитинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү болуп саналат. Кыргызстанда акыркы 1-2 жыл аралыгында бул гезиттен тышкары башка айрым орус тилдүү басылмалар, интернет сайттар да өз баракчаларына кыргызча материалдарды жайгаштыра баштаган.
Төрөкул, рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар ушундай, толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эл үнү берүүсүнөн угармандардын сунуш пикирлерин айрым аймактардагы көйгөйлөрдү уга аласыздар. Элдин пикирин кабарчыбыз Заманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун ардактуу угармандары. Нарын районундагы Шоро айылындагы көйгөйлүү маселе төмөндөгүдөй экен.
Нарын району Аккудук айыл округунун Шоро айылынын тургуну Пенсионер Асанбаев Самидин. Биздин айтайын деген көйгөйүбүз, биздин Шоро айылды кышындай декабрь январь айында суу каптап булак чыккан. Ошондо бийликке кайрылганда бийликтелер келип эптеп элди жатка чейин тоскула дегенде кыштаса күл төгүп, топурак төгүп, кырк төгүп чыккан. Андан бери трансезер аңгасабыз деген, аңдын касысы жок, эми барсак май тапкыла, өзүңөр май чыгаргыла деп атат айланайын. Эми мына күн суук келатат, анда бул айылды бир жака көчүрсүн мамлекет, тамсанып туруп бизди көчүрүп алып кетсин да, быйылыбыз бүт каптайт айылды. Ушуну бир айланайын, жанагы боронуктан эмчеси населениги боронуктан бир жооп алып бериңизди күтөбүз айланайын.
Урматтуу Самуди мырза, сиздин айылдагы жүйөлүү маселеңизге жоопту Нарын районунун акиминин орун басары Нурлан Абакировдун өзүнөн уксак.
Бул боюнча бир 500 метр жерге трансфас керек болчу да, эмтестен келип монитор жасап кеткен. Анан эми быйылкы планга биздин райондон деген, андан дагы кичине кооптурак тетиги Четуро деген айылдын көл пайда болуп ОПЗ'ден алып келет, андан сырткары ошо суу айылды каптап кетиши мүмкүн деп анан ошону күрүшкөн. Четуро айылындагы жана көлмөнүчү ошону башка жака агып кетүү боюнчачы. Анан муну быйылкы жылга эмес, эми жылкы планга киргизебиз деп көрсөткөн да Аккутуктагынычы. Бирок биз деген аны күтпөй, бул жактан техника таап, бул жакта жаңы курулуш деген ошо бар да, ошонун техникасын сүйлөшсөк ошолор деген, булар коммерческий структура да, анан кызматына акча чогултуп бергиле деп майым болсо эмсе чечкирмек, ошо жана 500 метр жерди касыш үчүнчү. Анан ошол боюнча анан жанагындай айтылганда тургундар бирке жардам кылгыла, акча чогултукула, анан эми калган башка спонсорлордон таап эртеп бирдеме кылып касалык кыйыл депчи. А эми жылкы планга чейин киргизгенге чейин күтсөк, быйылкысында дагы каптаса деп ойлоп атабыз. Иш жүрүп атат бул боюнча. Анан Четмир айылына келет да жанагы эмчесинин эмесичи, техникасы. Ошондо Бушактан жака алып барып, 2 күндүк жумуш, 2 күндүк да, жакшы иштесе ошону иштетсек деген ой бар да,
деди Нарын районунун акиминин орун басары Нурлан Абакиров. Бишкектеги Рыскулов аттуар деген угарманыбыз төмөндөгүдөй сунушун айтты.
Азаттык радиосунун белгилүү журналисти Азимбек Азлам уулу биздин элге өтө керектүү куугунтук курмандары деген берүүнү алып бара жатат. Бул берүүлөрдө 1929-30 жылдары Кыргызстандын түндүгүнөн Россиянын Херсон областына айдалган байлардын, алардын үй бүлөлөрүнүн аянычтуу тагдыры баяндалат. Бирок Кыргызстандын түштүгүнөн да байлар башка жерлерге сүргүнгө айдалышкан. Бирок бул жөнүндө Азимбек мырза тилекке каршы ооз ача элек. Менин чоң атам Болот уулу Боронбай Çoğun apam benim birge 1929-30 yılları Noken rayonunun Noşken ayrılan Özbekistan'ın Koğunçı degen yerine aydalıp ökürken oşol yerde kaza boluşkan. Munday ayanışı tağdırgan Noken rayonunun köptügün bayları kiripter boluşkan. Bırak kança izlesem de koğusuzluk kızmatlarına kayrılsam da gerekli cevap ala almadım çoğun atamının tağdırı boyunca. Menin Azimbek Mırza'dan suranarım. Mümkün bolsa kuğuntuk kurmandarı berüsünde sürgünge tüşükten aydalgan baylardın tağdırı yönünde aytıp berseniz sizde terem urmattap Bişkek'ten pensiyoner Rıskulov.
Urmattu Rıskulov aksakal. Bul sunuşumuzga kesiptesim Amirbek Azamoğlu'nun cevabı tümündegidey.
Urmattu Rıskulov aga. Kuğuntuk kurmandıklarının başkı sandarında tüşükten Kulak dep 1928-30 yılı janaandan keyinki mezgilde bütün jerge aydalgan adamdardan tağdırı jönünde de söz bolgon. Eger de siz azattıkka telefon çalıp öz telefonuñuzdu aytıp koysoñuz, sizdin atañızdan tağdırı jönünde de ilik dep körgöngö hareket kılmakpız.
Урматтуу кагармандар, эми элин үбөрүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен Баткендин Жумабаевсен. Мен 3-4 жылдан бери кант оорусуна чалыккан элем. Жаттаган ооруканаларым менделенбеген жерлери азыда калды. Мен ушул өзүмүн жашап турган жердеги Баткен облусунун Кананжар районундагы Акчопа айыл округунда турган оорукананын ахрачалды тууралуу эки сөзүм бар эле. Айтып коеюн, башка ак халаттардагы дагы мындай тарбиянын мааниси жол болсо бир үлгү катары жакшы сабак берет да. Бул ооруканада 10 күн катуу ооруп жатып калып сакайдым. Сакагандан кийин мен врачтарга кайрылып, ичине тыйын берейин деп кандай болот биягы десем, сизди биз бекер дарылайбыз деп берген акчамды дагы чөнтөгүмө салышып кайра берип коюшту. Анан ак халатчандар болсо күн сайын эки жолу кирип акыбал сурап кандайсыз деп өз багында дарыны берип ушунчалык ооруларга жакшы мамиле жасап эле жакшы мамилеси менен эле кыйла оорунун көңүлүн көтөрүп өздөрүнүн шыпасын беришет экен. Мен мындай оорукананы мен эч жерде көргөн эмесмин. Бардык Кыргызстандагы ооруканалардагы ак халатчандарды оорулары ушундай жол менен дарылап ушундай жакшы сөздөр менен ак ниет менен тыйын тупурак албастан дарыласа экен дейм да. Себеби ушул оорукананын жалпы ак халатчандарга мен чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдиремин. Башка ак халатчандарга да сабак болсун деп атайын азаттан айтып билдирип койсоңуздар деп суранып кетет элем.
Менин атым Үрүлкан. Бизде швед тармагында аксын көбөйтөбүз деп айтып атышат го. Анан ошол аксын көбөйткөндө 300 кВт чейин жаккандарга 70 тиындан андан көбөйүп кетсе 1 сом канчадан дейт ошондой төлөтөбүз атпайбы. Анан мен ойлойм да ушу оорулук күчөй баштайт да. Өзүлөрү деле ойлоп көрсө болбойбу. Азыркы убакта жанагындай электронный счетчик болуп атпайбы. Ошондойду баары эле койгон жок да. Анан ошол койбогондордун баардыгы көпчүлүгү уурай баштасак да 300 кВт чейин эле жактык деп эсептешет, калганы уурдашат. Анын негизинде мамлекеттин ошол эле электр тармагына зыян түшүп атпайбы. Андан көрө мен ойлойм да 1000 кВт чейин жаккандарга ушу 70 тиындан андан көбөйүп кеткендерге мындай акчасын көбөйтүш керек деп айтса жакшы болот го депчи.
Балыкчы Мукай Айтбаев. Радио телеберүү баарына куттуктайтан жария майрамы менен куттуктап кызматкерлер наамына 80'in ашып асканын 87 жаштамын меникиндей узакка өмүрбөз деп алкадым. Шайлоок качан чыгат деп шашып күтүп турабыз. Дүйнөдө болгон кабарды күнүнөн жакшы угабыз. Ар ишти переводтой билгенине ар түрдүү вариантта тилдерине ар кандай ишке чумуп билгенине эң сонун ордун таба билгенинде Кабыл Макеш Тилденбек Амирбек Азан уулуна сайрап турса туурунда үндөрү кооз сулууда мээримди жакшы угулуп мекенге кылган кызматы кыргыз элдин устасы кымбат баалуу туткасы, жалпы элдин жарчысы, жарандардын жакшысы, сөз түрмөктүн ачкычы, айткандары угумдуу, адамдарга угумдуу, сүйлөгөн сөздүн уздары, алатоонун шумкары, алышка талбас тулпары. Ушундай уул кыздарды оптомдоп кайдан табабыз? Арбын болсо ушулар тез айгат беле жарабыз.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы кандай күрөш жүрүп жатат? Жогорку окуу жайларда коррупция барбы деген суроого үн кошом десеңиз, жана өлкөдөгү кен байлыктарына же кыргыз алтынга байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми сунуш пикирлериңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор. Өзүн тааныштырбаган угармандын пикири ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Борбор Азиядагы маанилүү кабарлар менен микрофондо Төрөкул Тууров.
Апта башында Тажикстанда региондогу суу талаштык кызматташтык менен чечүүгө арналган эл аралык конференция өттү.
Бирок Ташкент уюштуруучулар жогорку деңгээл деп атаган конференцияга айыл чарба министринин орун басары баштаган төмөнкү деңгээлдеги делегациясын гана жөнөткөн.
Жашыруун соттун жашыруун чечими. Өзбекстанда оппозиционер саясатчы келерки президенттик шайлоого ат салышам дегенден кийин анын оорукчан 71 жаштагы атасы кыз зордуктады деп 5 жылга камалды.
Ким судья болгон, ким прокурор иштирак эткен, мукасы эч нерсе билбейбиз. Эч канака кужат берилген.
Казакстанда болсо белгисиз бирөөлөр эркин журналисти сабап кетишти.
4 азамат жабылып кетип, түнкү саат 11:00 анын мобил телефонун тартып алган жана алар "Энди булай жазганыңды кой, тый, тыныш жүр" деп аны коркуткан дейт Игорь Каларанын өзү.
Борбор Азия апта ичинде программасында ушул темаларга кеңири токтолобуз. Студияда Төрөкул Тууров, саламатсыздарбы? Алгач кыска кабарлар. Жума күнү Казакстандагы жол кырсыгында 3 кыргыз жаранын аут болду. Кырсык Караганда Балхаш жолунда болгон. Бул тууралуу Караганда облусунун ички иштер департаментинин сайтына жарыяланды. Кабарга караганда Mercedes-Benz Sprinter машинесинин айдоочусу 1981 жылы туулган Бишкек тургуну аралыкты сактабагандыктан казак жаранын айдап бараткан КАМАЗды артынан урган. Кырсыктын кесепетинен машинада отурган 3 кыргыз жараны 1966 жылы туулган эркек, 1974 жылы туулган аял жана быйыл туулган ымыркай ошол жерде жан беришкен. Унунун айдоочусу менен 12 жүргүнчү ар кандай жараттар менен Шет районундагы ооруканага жаткырылгандыгы айтылды. Бул окуя боюнча азыр кылмыш иши козголду. Казак соту адвокатты психиатриялык ооруканада калтыруу чечимин чыгарды. Казакстанда сот өкмөттүк чиновниктерди айыптаган адвокат Зинаида Мухортованы психиатриялык ооруканада калтыруу боюнча прокуратуранын сунушун колдоду. Балхаштагы сот чечимди шейшембиде кечке жуук чыгарган. 9 ай мурда психиатриялык дарылоого күчтөп жаткырылган адвокат Мухортова болсо, акыл эси жайында экендигин айтып, бийликтердин аракетин саясий жүйөлөр менен түшүндүрөт. Адвокаттын ишенимде ага каршы чабуул алгач губернаторду айыптагандан кийин башталган. Мухортованы күч менен дарылоо 9 августта кайра башталды. Адам укугун коргоочу эл аралык Human Rights Watch уюму өткөн аптадагы билдирүүсүндө казак бийликтеринен аны клиникадан чыгарууну талап кылган. Грузияда тажик оппозиционери Додожон Атабуллоев бошотулду. Тбилисинин аэропортунда шейшембиде кармалган Атабуллоев саясий качкын макамын алган Германияга кайтып барганын шаршемби күнү Азаттыктын тажик редакциясына телефон аркылуу айтты. Анын билдиргенине караганда Тажикстандын бийликтери терроризм жана экстремизм үчүн айыптап ага издөө жарыялашканын Тбилисинин расмийлери билдиришкен. Чек арасы кабарчылар эл аралык уюму Атабуллоевду тажик бийликтери саясий себептерден улам издеп атышканын айтып, грузин бийликтерин оппозиционерди тезинен бошотууга чакырган. Додожон Атабуллоев Тажикстандын президенти Имомали Рахмон жана анын үй бүлөсү жөнүндө сын макалалар менен кеңири таанымал. Өткөн айда аны орус бийликтери Шереметьево аэропортунда кармашкан болчу. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Ушул аптанын башында Тажикстандын баш калаасында суу боюнча эл аралык конференция өттү. Борбор Азиядагы суу талашын кызматташтык аркылуу гана жөнгө салууга болоор айтылды. Бирок тараптардын баарынын кызыкчылыгын эске алган кызматташтыктын жолдору менен механизмдер азырынча табылбай же иштей албай турат, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Душанбедеги 2 күндүк конференцияга 70 өлкө менен 20 эл аралык уюмдун 900 ашуун өкүлү чогулду. Ал эми тажик өкмөтүнүн бул жыйынга конок эси катары чыгышын соңку жылдары коңшу Өзбекстандын ар тараптуу кысымына кабылган өлкөнүн суу боюнча өз турумун коргоого багытталган эл аралык иш чараларынын бири катары кароого болот. Анын үстүнө улуттар уюму Тажикстандын демилгеси менен быйылкы жылды суу кызматташтыгынын эл аралык жыл деп жарыялаган эле. Президент Эмомали Рахмон конференциянын ачылышында сүйлөп жатып, биз жакшы түшүнөбүз, цивилизациялуу кызматташтык гана бизге бул чөйрөдө прогрессти жана өнүгүүнү бере алат. Тажикстан мындай кызматташтыкка толугу менен даяр деген Рахмондун жогорудагы сөздөрү коңшу Өзбекстан дарегине багытталды окшойт. Бирок Ташкент уюштуруучулар жогорку деңгээлде деп атаган конференцияга айыл чарба министринин орун басары баштаган төмөнкү деңгээлдеги делегациясын гана жөнөткөн. Өлкөсүнүн суу ресурстары болгону 3-4% гана колдонулуп жаткандыгын эске салган тажик президенти сөзүн улап, Борбор Азияда суу маселеси боюнча кызматташтык жана дипломатиянын эл аралык борборун түзүп, аны Душанбеде жайгаштырууну сунуш кылды. Кыргызстандан конференцияга катышуу үчүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баштаган делегация барган эле. Сатыбалдиев конференцияда сөз алган кезинде аймактын өлкөлөрүн көп тараптуу диалогту баштоого, ал эми эл аралык уюмдарды тараптардын баарынын кызыкчылыгы эске алынган чечимдерди табууга көмөктөшүүгө үндөдү. Суу ресурстары чөйрөсүндөгү аймактык проблема өз ара түшүнүшүүнүн проблеманы чечүүгө карата бирдиктүү мааленин жоктугун улам да тереңдеп кетүүдө. Ал эми маселенин ашыкча саясатташтырылуусу биздин өлкөлөрдү диалогтон алыстатып турат. Биз бирдиктүү аракеттерибиз аймактын баардык өлкөлөрү өз ара кабылдана турган механизмдер жана кызматташтык жолдорун тапканда гана өзүн актайт деген ишенимдебиз. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы айткандай, тараптардын баарынын кызыкчылыгын канааттандырган кызматташтын механизмдер менен жолдору кайсылар? Айрым адистер советтик доордогу компенсациялык суу, газ менен көмүргө алмашылган ыкмага кайра кайтууну, экинчилери инновациялык жолдорду издөөнү сунуш кылышат. Казакстандын Тажикстандагы элчиси Агибай Смагулов Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде расмий Астананын Борбор Азиядагы суу көйгөйү эл аралык консорциум түзүү аркылуу гана чечилет деген мурдагы сунушун эске салды. Казакстан башында эле биздин аймактын суу ресурстарын биргелешип тең укукта пайдалануу үчүн суу консорциум түзүүнү сунуш кылган. Бул консорциумдун концепциясын, документтерин иштеп чыккан. Бул сунуш азыр дагы күчүндө. Борбор Азиянын суу боюнча талашка тартылган 4 өлкөсү белгилүү болгондой бири биринен айырмаланган 2 багытты карманып келишет. Суу башындагы Кыргызстан менен Тажикстан гидро энергетикалык стратегияга муктаж болуп, жаңы кестерди курууну мерчендеп жатышса, суу төмөнүндөгү Өзбекстан менен Казакстан ирригациялык стратегияны жакташат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров. Тажикстандан эми Өзбекстанга келсек, ушул аптанын шейшембисинде Кашкадария облустук соту 71 жаштагы Хасан Чориевге карата буга чейин чыгарылган өкүмдү күчүндө калтырды. Буга чейин Каршы шаарында сот аны 19 жаштагы кызды зордуктаган деп айыптап 5 жыл 2 айга түрмөгө кескен болчу. Чөриевтің қоғымдық жақтаушысы Шухрат Рустамов азаттықтың өзбек қызметін айтқанына қарағанда, 20 августта облыстық сот доларызды қарағаннан кейін шығарған үкімді айыпталушының туғандарына да берген емес, олардың еш кемесін соттың жиынына кіргізген де жоқ.
Еш кеме кіргізген жоқ. Бітті мен жанжал топалам менен.
Еш кімді кіргізген жоқ дейді ал. Мен топылың салып, ал жаққа кіруге әрекет қылдым, бірақ мүмкін емес деп қойышты да, ошол ешігінің оғызында милиция қызметкерлері мені күзетіп тұрды. Қаршы сотының өкімін күшінде қалтырды да оқтық, бірақ бізге расми шешімді көрсеткен жоқ. Қайсы судья, қайсы прокурор қатысқанын да білмейміз. Екі соттың жауық жашыруын өтті. Бізде бір ғана аны қармаса болот деген соттың шешімінен басқа еш документ жоқ.
Шарасын қолдаш хақы деген әзірім. Басқа еш қанаға құжат жоқ қолымызда.
Деді Рустамов. Оқу қорғаушының мәліметіне қарағанда, апелляциялық арызды қару жарым сағаттан ашқан жоқ. Айыпталушыны Рустамовтан басқа еш бір адвокат та, аның өзінің жақын туғандары да көре алышқан жоқ.
Жоқ, еш кім ұшырашылған жоқ. Мана бүгін қақрас манушы суд біледі.
Жоқ, анымен еш кім көрсе алмады. Бүгін сот іште қарап біткеннен кейін ке тынығуға кеткенде ғана Хасан Мырзаны дәліске шығарышты. Ошонда мен аны қамалғандан бері бірінші жол көрдім. Біз қысқа ғана сөйлесіп ақуалды сұрашқы шағалы, бізді сөйлестірбей қойышты. Дей Чөриевтің қоғымдық жақтаушысы Шухрат Рустамов. Хасан Чөриевті 19 жастағы қызға сексуалдық ыдық көрсетті, аны зордықтады деп, биыл 17 июньде қармашқан. Бірақ жүрегі екі рет инфаркт болған ақсақалдың туғандары, мұндай болушы тақыр мүмкін емес деп, аға қарсы ашылған іште ұлының саяси ішмердөлігі үшін өч алу қатары сипаттап атышады. Хасан Чөриевтің ұлы Бахадыр Чөриев, дейлік 10 жылдан бері ақшыда жашайды жана биримдик аттуу пайсалык кыймылдын лидери катары белгилүү. Ал атасына қаршы башталған чабуулду өзі жақында Өзбекстанда келерки президенттік шайлоого талапкердигин коюу турганын билдиргени менен байланыштырып атат. Июндун этегинде саясий качкын Бахадыр Чөриев Өзбекстандын Вашингтондогу элчилигинин маңдайында нааразылык акциясында өткөргөн. Аларда 19 жаштагы Матлюба Абдурахманованы зордуктаган деген айып менен Каршы шаарынын дагы бир тургуну кармалган анык болуп атат. Ошон үчүнбү айтор бир айда эки башка тергөөдө жабырлануучу катары ысымы аталып аткан Абдурахманованын иши күмөн сыната баштаганы айтылууда. Берүүздө эми Казакстандагы окуя менен уланталы, ушул аптада өлкөнүн түндүк батышындагы Ак Төбө шаарында Свобода Слова гезитинин кабарчысы Игорь Ларраны белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Журналисттердин укугун коргоочу Адил Сөз уюму кабарчыны шейшембинин кечинде белгисиз 4 адам темир союл менен сабаганын кабарлады. Башынан алган оор соккудан улам Ларра эсин жоготуп койгон. Ал жакында Ак Төбө облусунун губернаторун сындаган макалаларды жазганын билдирип атат. Бешемиде эл аралык Human Rights Watch уюму казак бийликтерине кайрылып, журналистке кол салгандарды тез арада табууга чакырды. Анын эртеси эле полиция журналистти сабагандардын бири кармалды деп кабарлады. Менин кесиптешим Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Эржан Карабектин айтымында, адатта ур токмокко алынган же кысымга туш болгон журналисттердин иши көбүнчө ачылбай эле калат.
Игорь Ларраның айтуунча, онун 4 азамат жабылып кетип, түнгү саат 11:00 ул досунун үйүнөн чыккан, сосын такси чакырткан болотун, сол таксиге барышкан кезде 4 азамат жабылып кетип, онун мобил телефонун тартып алган. Және 30 мың теңге ақшасын тартып алған, бұл енді шамамен 200 доллар ақша. Және олар енді бұлай жазғаныңды қой, тый, тыныш жүр деп оны қорқытқан, дейді Игорь Ларраның өзі. Сол осы бүгін Қазақстан полициясы ұстаған азаматтың қолында сол Игорь Ларраның телефоны болыпты мыс. Және тағы екінші қызық жағдай, бұл азамат Игорь Ларра мас болды. Сондықтан біз оған бұл Игорь Ларра екен білген жоқ, біз жай ғана бір мас азаматты көрдік, сондықтан шабуыл жасадық деп айтып отыр. Бұл ұсталған азаматтың осы Игорь Ларра мас болды деген бір осындай сөзі, бұл Қазақстан полициясының кеше айтқан Игорь Ларраны сынап, бұл өзі мас болды деп айтқан ресми мәлімдемемен сәйкес болып тұр. Яғни тәуелсіз журналистті дискредитация жасау әрекетіме деп өз көзқарасым.
Бұл жерде биліктер алмас болған деп айтқан тұр.
Өзі Ақтөбе батыс Қазақстандағы мұнайлы өлке, мұнай көп, мұнайдан шығып жатқан ақша көп, бірақ халыққа жетіп жатқаны көк тиын. Және соған осы әділетсіздікке қарсы шыққан азаматтар бар. Солардың өзінің бір принципиалды позициясы бар. Осы дәл осы Ақтөбеде бірнеше осындай журналист, тәуелсіз журналист жергілікті билікпен өмір бақи күресіп, өмір бақи соны сынап, таяқ жеп, тіпті сол бір өте қауіп түсініксіз жұмақ жағдайда қаза болған азаматтар да болды. Дулат Төлегенов, Андрей Климонов деген журналистер. Осы Ақтөбе қаласының өзінің бір сондай бір ерекшелігі бар.
Ержан, мына былтырдан бері білебіз, Қазақстанда бір топ ондаған оппозициялық басылмалар, интернет сайттар жабылды, телеканал жабылды, ошол эле Мухтар Аблязовка тиешелүү деген маалымат каражаттары да. Ошондон кийинки мол азыркы окуя бул кичине балким күрөшүн өзгөргөнүн көрсөтүп атышы мүмкүнбү?
Жалпы бул тәуелсиз журналисттерди оруп кетүү, уларды өркүтүү, коркутуу, тіпті жұмбақ жағдайда олардың қаза болғаны бұл Қазақстан үшін жаңалық емес. Бұл осы Қазақстанның қазіргі тәуелсіз Қазақстан дейміз ғой, көз құран Қазақстанның тарихында талай рет қайталанып, кемінде 20 жыл одан да ары бәлкім бастауы болған оқиғалар. Журналистерді ұрып соғу, қорқыту, газеттерді жабу, олардың редакцияларын тіпті өрт қою, типографияға өрт қою, типографияның мүлкіне зиян келтіру, басылған газеттерді тартып алу, редакцияның офисіне келіп өлген иттің сол мүрдесін байлап кету, оппозициялық газеттің бас редакторының үйіне сол өлген иттің басын әкеп есігінің алдына тастау, ол бұрыннан келе жатқан оқиғалар. Бұның бір ерекшелігі бар. Қандай да бір осындай шабуылдар болмасын, қандай да бір осындай ұятты оқиғалар болмасын, полиция әдетте бұл оқиғалардың саяси астары жоқ дегенге әкеп тірейді.
Қазақстан өзі бір қанша жыл мұрда Европадағы қауіпсіздік және қызметташты ұйымын жетектеген өлкө. Анын артынан мисалы болуп аткан окуяларды өзгөчө маалымат каражаттарынын мейкиндигиндеги былтыртан берки бул окуяларды, азыр мына адвокаттар менен байланышкан окуяларды улам эле угуп атабыз. Human Rights Watch деле, Amnesty International, дагы башка эл аралык уюмдар аларды чыгарууга, бейтарап кароого үндөп атышат бийликтерди. Ушулардын чакыруулары кайсыл бир деңгээлде таасири барбы реалдуу?
Осы қуғынға түскен азаматтардың айтуынша, мен өзім журналист ретінде талаймен сөйлестім және олардың қоғам алдына шығып айтуынша, арасында да халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарының көмегі өте зор. Олардың айтуынша, егер де дейді осы қудалауға түскен азаматтардың айтуынша, егер де бізге біреу араша түспесе дейді, егер де журналистер бізді жазбаса, онда біздің жағдайымыз мүлдем қиын болады дейді. Ол түрмеде, яғни олар соққыға жығылуы ол өз алдына, оларды біртіндеп сол өзінің позициясын қайтуға мәжбүрлейді. Осы сен енді мына сынды айтпаймын, Назарбаев үкіметіне қарсы шықпаймын дегенін мойындап видео камераға өзіңнің мәлімдемеңді жаса деп солай мәжбүрлейді екен. Егер де оған көнбесең, өз позицияңнан қайтпасаң, онда сені өлтіріп тастауы да мүмкін түрмеде. Тек қана осы халықаралық ұйымдардың араласуымен, солардың шырылдауымен ғана, солардың ара тұра соларды қолдап бір акция өткізуімен, не болмаса соларға арнап бір мақала жазып, не болмаса кітап жазып, не болмаса бір кеш өткізіп, сөйтіп ара тұра айтқан осындай қоғамдық акциялардың арқасында ғана біз аман қалып жүрміз дейді.
Азаттықтың қазақ қызметінің хабарчысы Ержан Қарабек Ақтөбеде сабылған журналистің іші анализінде оқиғалар туралы айтып берді. Бұрбұр Азия чөлкемінде апта ішінде 140 урынтуу оқиғалар туралы сіздер Азаттық Чекиткейджи сайтынан да кеңірек маалымат ала аласыздар. Сіздер менен Төрөкулдоров болды. Жақсы қалыңыздар.
Эми кезектин кайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясына берели Ысык Көлдө пансионат ээлери жээктерди тосуп, өз конокторунан башкаларга чектөө койгонуна нааразы болгон жергиликтүү эл жакында эле эки пансионаттын тосмосун талкалап салды. Жергиликтүүлөр өз жеринде көлгө кире албай калганына арданышса, пансионат ээлери туристтердин коопсуздугу үчүн ушундай кадамга барганын айтышат. Көрсөтүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Дыйкымбаев жана Ысык Көлдөгү курорттук эс алуу жайларынын ассоциациясынын төрагасы Акжолтой Насир динов катышкан. Аны кабарчыбыз Жанар Акаев алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Биздин бул жолку чыгарылыш Ысык Көлдө тартылды. Анткени буга чейин жергиликтүү эл менен пансионаттардын ээлеринин ортосунда жээк талашынын айынан чыр чыгып, мунун артында эки ири пансионаттын дарбазасын такылап салуу менен аяктаган. Бул маселени кантип чечүүгө болот? Негизи көл жээги кимге таандык? Биз бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Көрсөттүүнүн коноктору менен тааныштыра кетейин. Жогорку кеңештин Республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаев мырза, жана ушундай эле Ысык Көлдөгү курорттук эс алуу жайларынын ассоциациясынын төрагасы Акжолтой Насирдинов мырза, саламатсыздарбы? Биз көрсөтүүбүздүн башында жергиликтүү эл эмне үчүн пансионаттардын тосмолорун талкалаган кадамга барышты, алардын жүйөсүн угалы, анан талкуубузду улантабыз.
Мына могул көрүнбөйт, ар жакта пляж так эле тосуп салган. Жыгылган булар, жыгылгандан кийин кайра тургуз тилеп коюшту да, тигине тилеп көрүнүп турбайбы?
Ушунун баарын эл талкалап кирип кеткендер,
эми эл болгондо кандай, өзүбүз молодежь, мына ушул элдин тургундары. Мына көрүнбөйт бияк ар жагы эмне болгону?
Көрүнбөйт, мына кирсе эле бир аз көрүнөт. Могул жерде деген орто көрүнүп турчу, бассейндин эмелери, трубалары.
Бассейн трубалары көрүнүп турчу, жок азыр таштар басылып турат. Көрүнбөйт.
Кичинекей балдар быягынан өтөбүз деп колубутунун баарын айырып атышат.
Бояк жагында бассейндер эмне болуп атканын ким билет? Баня салып атабы? Эми бул бизнесмендер действительно акчанын көздөгөн эмелер, көлдүн булганышын, келечегин деле ойлобой эле. Биз деген ушака кирбей калдык, макул болуп калганыбыз менен кийинки мына менин балам ушакта жүрөт. Барса бул бар кирбе дейт. Ушуларга деле келечек болуш үчүн биз баарыбыз эле салынбашыбыз керек да. Тигинекей тетиги суу тетиги көл жээкке чейин тосуп салган, айланып да өтө албайсың. Астыда кирген, мындан өткөн балдар тытылат. Эгер биздин требованияларды аткара турган болбосо, заборду эл өзү деле алып койгонго дейбиз, желет да. Мына могу турган жээк, мына өзүбүздүн жээк, өзүбүздүн көл жээк, мына кире албай турабыз.
Жергиликтүүлөрдүн дооматын уккандан кийин биздин Радуга эс алуу жайынын жетекчилеринен интервью алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Пансионаттын жээгине биздин чыгармачыл топ да кире алган жокпуз. Тиги Радуганын жетекчилигинен бирөө жарымды чакырып, хотя бы администратор болсо дагычы, булардан бул жака үн алып алсак жакшы болот эле, же бизди киргизип койсоңор биз тартып
ала чыкпайт да жумушунан.
Биз кирсек болобу азыр?
Жок, болбойт.
Тарткан болбойбу?
Жок.
Анда эмесе Курманбек мырза, алгач маселени мыйзамдык жагын тактап алсак, чын эле көл жээги кимге таандык мыйзам боюнча?
Бул эми өздөр билебиз, мындай жер деген бул мүлк, мамлекеттик мүлк бар. Мына бул пляждын баары тең бул мамлекеттик мүлк. Андан тышкары жер деген ушу жеке менчикке сатылган жер бар биздин көлдүн жээгинде. Ошо жанак 150 пансионат бар көл жээгинде, ошонун 10 пансионаты мамлекеттик болсо, калгандары баары жеке менчик пансионаттар.
Демек жээкти мыйзам боюнча 100 метрге чейин Ысык Көлдүн жээги эч кимге таандык эмес, ал элдики деп эсептелет.
Мамлекеттики, элдики.
А бирок ошол эле убакта могу пансионаттардын жанагы көлгө чейин киргизип тосуп алганы, бул туурабы? Тосуп жергиликтүү элди киргизбей койгону?
Бул эми дүйнөнүн практикасы да. Биз эгерде Кыргызстан жалгыз эле Кыргызстан пансионат түзүп аткан жокту. Бул дүйнөнүн практикасында тажрыйбасы менен момунда коопсуздук деген маселе бар. Ошол жакта тартип маселеси бар, тазалык маселеси бар. Ошон үчүн деген ар бир пансионат деген жергиликтүү бийлик менен, айыл өкмөт менен жанагы келишим түзүп арендага алат да. Ошо аренда алганда ошол жак деген коргоо эмес, колго карап салабы, мындай жок алабайбы, ошо пансионаттын ээлеринин жанакы дирекциянын өзүнүн эрки.
Жээкти тосуп керек,
жээкти тезгенге укугу бар. Бирок жанакындип коомдук биздин жарандарды 500 сомдон 300 сомдон алып атканы бул мыйзамсыз деп эсептейбиз. Себеби деген жергиликтүү кеңештин тарифи менен бекиген эмес. Жөн эле асманан потолоктон алып, мисалы мен ойлоп атам, мунун баарын биз жакын арада мыйзамдаштырыбыз керек. Мында быйылкы көрсөтпөдүбү? Бул эми дагы эле ушундай ырбап кетебиз ыктымал. Ошон үчүн биз мыйзам чегинде кылышыбыз керек дагы. Эң биринчиден бүгүнкү күндө бийлик, өкмөт деген ушуга көңүл бурбай ушуга келип атат да.
Рахмат. Эми Акжолтой мырзага сөз берели. Элдер айтып атат, биз аргасыздан пансионаттардын тиги эки пансионаттын дарбазасын талкалаганга туура келди, анткени алар бизди такыр укчу эмес, акча алып киргизүүчү депчи. Пансионаттардын баары эле ушундайбы чын эле көлдө? Жергиликтүү элден акча алып, болбосо жээкке киргизбей тосуп алып, кирсе кууп чыгып.
Эми мындай деүгө да болбойт. Эми мындай эме болуп аткан случайлар болсо керек, негизинен мындай случай болбойт. Эми мунун баары тең эмнеден чыгып атат? Мунун баары тең ушул жергиликтүү бийликтин, ушул пансионаттын кээ бир жетекчилеринин ушул мындай бир өзлөрүнчө сүйлөшүп алып бул маселени, мындай ийип отуруп, мындай түз кеңешип алып туруп, мына момундай кылалы деп чечип ала турган болсо бул маселе чыкпайт эле. Эми жана жергиликтүү элдерди да бир жагынан түшүнсө болот, алар дагы мисалы үчүн жанагы кээ бир бул жерде атайын өкмөттүн токтому менен бекитпеген жерлерди ушул жергиликтүү бийликтин жетекчилери кээ бир жерин сатып ийишкен. Кээ бир жерин ошону оңдоп бербей, же болбосо ошол жерге ар кандай нерселерди муктаж боло турган инфраструктураны түзүп бербегенден кийин элдин баары тең эле пансионатка барып түшүп келет. Эч ким мындай бурган жери жок. Эгерде буруп бизде макул болгон бир убакта айтканбыз, мына могу жерде Боз Терде бар, Карабай айылында бар, Чоң Сарайда бар, баардык эле жерде бар ушундай жерлер бөлүнүп берген. Биз айтканбыз, ушул давай пансионаттын жетекчилери баары чогулалычы, чогулуп туруп ошол жерлерди инфраструктурасын түзүп берели элге, пляжын оңдоп берели, болгон инфраструктурасын түзүп берели дагы элдер ошо тынч барып ошол жерге түшсүн деген дагы маселени көтөргөнбүз. Бирок бул маселени эч ким мындай колдой алган жери жок. Мына ошонун негизинде жанагы эл түшүнбөгөндөрдөр анан жанагындай кылып жанагындай шакка барып атканы, бул болсо ушу элге түшүндүрүп, же болбосо элге туура мындай бир направление берип ушундай кылсак болот экен деген маселенин жоктугунан келип аткан нерсе да.
Социал демократтар фракциясынын депутаты Эркингүл Иманкожоева азаттыкта түз эфирде радиодо айтты. Ошонун сөзүн кайталап коеюн, мындай пансионаттардын ээлери абдан наглый аракеттерге барып атышат, тосуп алышып, ичине сауналарды курушуп, өздөрү каалагандай өзүм билем өтүгүмө төргөлөм болуп атышат, жергиликтүү элди так эле сүрүп чыгарып койду деп, ошондойбу?
Эми ал киши кичине ашыгараак кетип калдыго деп ойлойм мен. Себеби андай деле эмес, элди жергиликтүү элдер жүргөн жери жок. Мына көлдүн жээгинде бир 150 Ысык Көл районунда бир 130 жакын тиги эс алуу жайлары бар да. Эми бул болсо илгертен эле баягы курорттук зона деп жарыялангандан кийин атайын ген план түзүлүп, ушул эл пансионаттарга жер бөлүнүп берилип, атайын мамлекеттин тиги чечими менен, өкмөттүн чечими менен жер бөлүнүп берилип, ошол жерге пансионаттар салынган да. Эми салынып ошондон бери инвестиция кылып, пансионаттардын баарын куруп, элдерди чакырып, биз давай келгиле ошол жерге көлгө эс алгыла, тынч келип эс алып кеткиле, көлүбүз ушундай жакшы, келип эс алсаңар жакшы болот деп, алардын прямой келип аткан жанагы акчаларын алып, жерге налог төлөп, элди ушул кызмат менен камсыз кылып, анан ушундай шартты түзүп атканда анан биз жанагындай наглы деп эле аларды эметүүгө болбойт да. Биз ушул жерде канча кишини иштетип атып, бир эле пансионатта 100 ашык 200 жакын жайыкчы деген элдер иштейт. Андан кийин биз мына жок дегенде эле, эң эле жок дегенде эле миллиондон бир жылда налог төгүшөт. Жок деген пансионатта 1 миллиондон ашык налог төгүшөт. Бул жаманбы эми?
Курмайт мырза, элди ЖЭКке киргизбей койгон туурабы, туура эмеспи сиздин оюңузча?
Бул туура эмес. Элде эми жайкысын өзүңөр билесиз, быйыл деген мына сезон болгон жок. Эл деген чынында ден соолуктуу өзүн чыныгы үчүн пансионатка кириши керек, көл жээкке келиш керек. Но дагы бир жолу айтам, бул эки тарапты караш керек да. Мисалы ар бир айыл өкмөткө жер бөлүнгөн, ушундай коомдук пляж түзгүлө депчи. Ошо бүгүнкү жергиликтүү бийлик ошону даже билбейт да. 349 токтомду өкмөт контролдобойт мына. Ошо жерлерден канча бүгүн жер калды коомдук элге дегенчи, өкмөт билбейт. Өкмөт бул маселени караган эмес. Ошон үчүн бүгүн деген коом менен, эл менен, жарандар менен биздин пансионаттар ортосунда мындай стычка болуп атат да. Бул стычканы жанагы 500 сомдон алып аткан 200 сом, бул да туура эмес. Андай тарифти койгон эмес. Мисалы Турциянын тажрыйбасын айтып коелук. Турцияда ушундай жергиликтүү эл келгенде 1 саат 2 сааттык талон берет. Келип 2 саат эс алып кет, пляжга жаткын дагы, тартипти бузбай, жанагы лежактарга тийбей кете берген. Себеби лежактын баары акча азырчы. Ошо келип сууга түшүп пляжга жатып 2 саат кете берет.
Кантип билет?
Анын үчүн деген эме бар да, жанагы тизме бар да. Эми охрананын баары местный балдар. Бүгүн ар бир пансионатта иштеп аткан ошо официанттан баштап охрананы чейин жергиликтүү балдар бар. Ысык Көл облусунун балдары да, Ысык Көл районунун балдары бири бирин таанышат. Но бүгүн деген ошо пляжга келем дегендер кимдер? Жана жапай келип атышпайбы элдердин үйлөрүнөчү? Мисалы 27 000 койка деген пансионаттарда болсо 25 000 койка деген элдерде үйлөрүндө, элдер өздөрү сарайларда жатып алып үйлөрүн берип коюшат. Жанагы комнаталарынчы ар бир пансионат менен жергиликтүү эл деген келишим түзүп коюш керек. Биздин айылдын тургуну 500 киши, бош кирип 2 саат түшө бергенге укугу бар деп жергиликтүү кеңешке чечим чыгарып коюш керек.
Сиз мына депутат болгонуңузга бир канча жыл болуп калды, анан ушул маселени эми көтөрөйүн деп атасызбы өзүңүз?
Жок, мен бул маселени көтөрүп жатканбыз. Биз бул маселени көтөрүп жанагы көл жээк боюнча айтпадыкпы, тилекке каршы мыйзам өтпөй калды. Биз жанагы жаңы курулуштарды көл жээкке алып келбейли деп талап кылганбыз, добушка коюп өтпөй калды. Өзүңөр көрүп турасыңар, мына бүгүнкү күндө касиеттүү Ысык Көл дейбиз, анан тилекке каршы ошо насосный станция 86-жылы курулган, 4 насос иштечи, азыр 2 насос иштейт. Бүгүн бир эле кудай колдоп турат да эми депчи. Эртең эгерде деген ошол эки бүт эменин баары көлгө кетсе, бир эле пансионаттыкычы, ушу Карабайдыкы элечи, көл жака кетсе чоң кысык болот дагы бир пансионатка бир киши келбейт. Даже ушу биздин көлдүктөр барбай коет.
Муну экологдор эскертпей коем эмнегедир?
Мунун баары эми көз жумуп атышат да. Но ушу көз жумуган нерсеси мисалы жакын арада биз деген ушу мамлекет деңгээлде чоң инвестиция алып келип 100 миллионбу 200 миллионбу көл жээк ашчыноду жасамайынча бизде туризм өнүкпөйт.
Ажылдан мырза, чын эле азыр макул заборлорду алып мисалы 100 метрге чейин алып такыр пансионаттар менен жергиликтүү элдин ортосунда эч кандай тосмосуз эле коюп салса анда эмне болот? Маселе эмнеден чыгышы мүмкүн?
Бул маселеге биз заборду коюп биз үчүн деле кызык эмес. Ушул заборду коюп алган бул архитектураны деле бузуп атат, айлана чөйрөнү деле бузуп атат. Мунун баарын биз жакшы түшүнөбүз. Бул бүгүнкү күндүн муктаждыгы болуп атат да. Эгер мындай муктаждык болбосо биз заборду коюбайт элек да.
Эмне үчүн тосулат?
Биз мына келген келип аткан туристтердин баарын тең биринчиден биз коопсуздугун сакташыбыз керек. Алар келип атканда эле сурайт. Ушул кайсы пансионатка барып атабыз? Ошол жерде мындай бир тынччылыкпы? Биз барып аман эсен келе алабызбы? Биз кайтарып турган киши барбы? Ууру берүүсү жокпу деп келет да. Анан келип алып туруп эгерде биз заборду коюбай койсок мына бизде случай көп болду. Даже забор коюп койгон эле мына былтыркы жылы Рахат деген пансионатты өлтүрүп кетти келген турист.
Казакты.
Казакстанды. Өңгөсүн айтпай эле койду. Мына бул жерде биздин депутат жигитибиз отурат. Бул жерде эле пансионаттын тиги жогорку кеңештин пансионатына депутаттын үйүн бир күнү кайтарып турган забору бар, баарын да коюп койгон үйүн баарын тонап кетти. Депутаткын тонап кетти баарын. Депутаттардыкын ошол кайтарып аткан ошол жерде элдердикин тонап аткандан кийин эгерде биз аны койбой койсок калган случайлар элдик баарын эле тонап кеткен туруп атат. Себеби биздин жергиликтүү эл тонот деп айта албайм. Муну ушу жайдын күнү бүтүн сезон башталгандан кийин бизге жанагы гастролёрдун баары келет ушул жерге. Бишкектен келет, керек болсо Алматыдан да келет, бөлөк шаардан келет. Келет дагы ушул жерден ушул акча табыш керек, ар кандай жолду издеш керек. Анан ошолордун баары тең жүрөт, күнү түн укташпайт, анан жанагындай иштерди кылат. Анан биз ал не гарантированно, эгерде биз заборду коюп да карап эптеп мындай ушул ошолорго бир мындай коопсуздук маселесин түзүп берели деген элер далалат менен салынып аткан нерсе да.
Күнкүдө элдер чогулуп келип тосмолорду такалап салуу сыяктуу окуялар мисалычы. Туристтерди мындай ансыз да азыр Ысык Көлдө сезон быйыл начар болду деп атышат. Бир топ ассистент болгон жокпу мындай?
Аябай. Мына биз өнгөн айтпай эле коелу, биздин Алматыда алар өздөрүнүн бир жанагы Бурабой деген, Ала Көл деген, Капчыгай деген бир мындай эс алуу жайлары бар. Ошолорду эптеп толтурушун, алар биз менен конкуренция боло албайт. Аякта мындай условия жок көлдөгүдөй. Бирок ошону эптеп толтуруш үчүн алар эмне кылып атат? Бул Кыргызстанга барса согуш болуп атат дейт. Ал көлдө болуп атканбы же Ошто болуп атканын билбейт. Кыргызстанда дейт. Кыргызстанда десе көлдө экен дейт, элдер түшүнөт. Анан эле ушинтип эткен атышат экен, тигиндей кылат экен, мындай кылат. Жакын эле болуп аткан жетебизде болгон аткан окуя жанагы автобусту күйүп атканын, жана милицияны сабап атканын, жанагынын баары жол тосуп атканын, андан кийин Чолпон-Атада болгон окуялардын баарын тең алар тескерисе күчөтүп Кудайдын роликти коюп коюп күрөттөтүп атат Алматы. Антиреклама кылат.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Баарыбыз чогулалы, элге да карайлы, элде эмне күнөө? Элде түш керек да. Тем более местный население болсо анан каяка түш керек? Көлдүн баарын берип коюп түшпөй калыш керек. Элди да туура түшүнүш керек. Бирок ошону биз давайте чогуу отуруп алып кеңешип туруп бир чечели деген маселеге барышыбыз керек да.
Мырза, эми мындай орток пикирге келиш үчүн мындай сүйлөшүүнү ким башташ керек? Жергиликтүү эл өзү да эмнеге көтөрүш керекпи же пансионаттын ээлериби, балким жергиликтүү бийликпи, балким эми бул маселе жергиликтүү деңгээлде чечилбей аткандан кийин балким жогорку кеңештин депутаттары силер киришип бир орток пикирге келе турган бир маселени тапса болор.
Биз муну мыйзам чегинде карап бергенге даярбыз. Мына быйыл дагы жолу ушу коомдук тартип бузулуп көрсөтүп атпайбы? Бүт дүйнө көрдү ушинтип инвестордун дарбазасын сындырып коркутуп үркүтүп мүлкүн тартып алабыз депчи. Эми бул бир четинен мыйзамсыздык. Биз мыйзамдык шартка түзгөнгө ушу кудай буюрса мына күздө келгенде пансионаттын директорун чакыртып жергиликтүү бийликти чакыртып өкмөттү жанагы 349 токтом кандай иштеп атат. Себеби деген ошол эки эле пансионаттын жанында радуганын жалсы, же болбосо башка пансионаттын жанында Айлыкбөттүн жери бар. Токтом менен бекилгенчи, ал мамлекеттик мүлк сатылбаш керек, эч кимге берилбеш керек. Тилекке каршы ошо жерлерди берип салып атпайбызбы, башка жака сатып ийишибизчи. Анан элге эчтеме жок. Эл дагы чынында элди ойлошубуз керек. Элде түшүп келиптир суугачы. Ошо жергиликтүү бийлик ошол жерди кайка кетирди.
Бирок эл ошол жерге өздөрү эле жанагы жер турбайбы? Кум турат астында, жээк турат. Ошону эле ошол пансионаттардагыдай кылып бир мындай шарттарды түзүп алса болбойбу?
Болот да. Мына Борик эле жер мына. Биз маңдайыбыздагы жерчи. Эми ушул жака деген жергиликтүү бийлик деген Чолпон атанын мэриясы деген ошо эле жактарды алып келип, кумду тазалап, шарт түзүп койсо эл келет да биякачы. Айырмасы жок да, башка бир эле көл да мындайчы. Тилекке каршы жергиликтүү бийлик деген айыл өкмөттөр тез тез алмашып, мына инкылап болду. Кээ бирөөсү мен ачык айтам бүгүнчү. Көп айыл өкмөт бүгүн 349 токтомду билбейт. Бүгүнкү өкмөттүн аппаратышы кандай иштеп атат, 349 өкмөттүн токтому ошону да билбейт. Мына суроо. Айгыда биз ушул мыйзамдуу жол менен барып ошо сурап сезонго келе жатканда ана жергиликтүү бийлик силер канча пляж даярдадыңар элге, кандай шарт түздүңөр деп, андан кийин эгерде андай таптакыр шарт жок болсо анда пансионаттын директорун чакырып туруп, мына мынча элге мынча убакытка мынча сааттарда киргизесиңер деп жанакындай келишим түзүп койсо, мен мына ассоциациянын төрагасы айтып атпайбы, биз каршы эмеспиз депчи. Экинчиден ассоциациянын мына пансионаттын директорлору шарт түзгөнгө буларды даярбызбы деп атпайбы, жана коомдук пляждаргачы. Ошон үчүн биз деген бул маселени карабай иштебей эл аргасы жок деп өз ушул эмеге шартка барып атат, жанакындай жолдоргочу.
Ошон үчүн ондогон адамдардан ичерип алдык жергиликтүү элдерденчи. Алар эмне үчүн мындай пансионаттардын жетекчилерине аябай эле каршы, анан аябай эле жек көрүшөт?
Эми муну туура түшүнүш керек, кээ бир көп пансионаттар жеке менчикте, аты затын билишпейт, ээси ким экенинчи. Биякта жөн эле жанакы шайланып койгон директор иштеп атат. Кожоюндору Бишкекте бийликте отурушат көбүчү.
Кожоюнда болгон бийликте отургандар, мисалы сиздин коллегаларыңыздын менимче бир көпчүлүк пансионаттардын көп эле ошол жогорку
10-15 депутат жогорку кеңештин депутаттын пансионаттары бар. Ошол жанакы мыйзам ошон үчүн өтпөй калды, жанакындай жээк кеңештин курулбасын депчи. Бийлик биякта деген эми директорлор эмне күнөө директордечи? Ал дагы айлык алып иштеп атат.
Мисалы биз кечээ Радугага барсак, бизди ушул съемка тартып алалы десек дагы киргизбеди. Андан ары тиги капризде деле мисалы бир моундай бир чымыр денелүү спорт менен машыккан бир жигиттер турат, жергиликтүү элдер келип атты, биз карап эле турдук. Анан сен кайка барасың, кайка барасың, чык деп эле моунтип чыгарып коюшат экен да. Биз көрүп атпайбызбы, анан ушул кайра кырдаалды курчутпайбы дагы мындай жек көрүүнү тирешүүнү болмой?
Эми кырдаал курчуткан мына 15 күн калды азырчы. Сезон деле жок да. Анан сентябрь октябрьда мунун баары эч ким кереги жок кылып барк эмечи бак. Ошон үчүн кийинки жылга кайталбаш үчүн биз баарын ушунун баарын быйылкы жылдакы кемчиликтердин баарын кайра анализ кылып көрүп, ким күнөөлүү ушуну жоопко тартып, анан ким ушундай шарт түзгөн эмес. Мисалы биз деген туристический сезон, туристический сезон деп коюп эле кайда келип кылып атпайбыз баарын атечи. Очистной сражениени карап алсак, элдин жанагы ичип аткан суусун карабасак, элдер келип аткан конокторго шарт түзүп бере албасак, эл ошого барат да ызы чугачы.
Бирок жергиликтүү элдерге пансионаттын ээлери жанынан жергиликтүү шарттарды түзүп берип, мисалы фабка жардам берип, стадиондорду куруп берип, мисалы футболдук талааларды куруп берип, ушундай бир жардам берип атат деп атпайбы?
Туурабы? Эми конечно, айыл өкмөттөрү кайрылган жардам боюнча бир да пансионат мен муну жасабайм, мунун мага тиешеси жок деген жери жок. Алар канча бир деңгээлде бизге кайрылып атса, биз колдон келишинче жардам берүүгө даярбыз, берип келе атабыз.
Абдылтай мырза, анан эгерде ушинтип жергиликтүү эл менен ызы чуу боло берсе, туристтердин келгенде азайса, мисалы көлдүн жээгинде пансионаттар деле ишин токтотуп, анда башка жактан бизнес ачып, бул мындай келип келип анда мындай эл өзүнө таштап чыгып кете турган кырдаал түзүлүп калбайбы? Анан ишкерлер ишин
деңге негизинде түзүлүп атат уже. Уже түзүлүп атат.
Биз иштей албайт экенбиз.
Биз ишкенде эле азыр мына мисалы үчүн көп пансионаттардын баары тең азыр куруп келеаткан пансионаттын баарынын ишин токтотуп атат. Кээ бирөөбүз азыр чыкырып атабыз, ай бизге келгилечи, бизге мына мисалы үчүн деңгээлге бир Европанын деңгээлине жеткирели пансионаттарды, дүйнөлүк деңгээлге бир мындай жанагы реклама берип элдерди чыкыралы, ушул жердин бюджетин толтуралы, көбүрөөк элдер келсин, көбүрөөк ушундай бир мамлекетибизге пайда келтирели десек, инвесторлор чакырып келип атабыз да. Келгенде баары эле айтып атат, ай пока силер тынчтангылачы, андан кийин келели, андан кийин акча вкладывать этели силерге, пока силер тынчтанбайынча жерге биз эчтеке вкладывать этпейбиз деп атат. Мына мен ушу көп эле инвесторлор менен иштеп ушул ойлоп атабыз, биз жогорку деңгээлге жеткирип ушу пансионатты бир Европан деңгээлде жеткирип, мына Турциядагыдай, жанагы Испаниядагыдай.
Мен бир пансионатыңыз бар.
Ой, бир 20-дай өлкөгө барып келдим.
Аякта телөөнү көрдүңүз да?
Эми көрдүм, баарын көрдүм.
Мыкты экен.
Эми мына мисалы үчүн Турцияны көрүп жүрөбүз, Анталияны. Мына Малайзияда болдум, Сингапурда болдум, Испанияда болдум. В общем, Аравияда.
Биздикиндей мындай сергек болгон эмес э?
Мындай көл эмес да. Маякка барганда, мисалы үчүн аларда мындай суу көлдө, ал жерде суу жок. Эч жерде жок. Уникальный да, бул ыйык көл, уникальный көл.
Ана сиз ошол жактагы тейлөөнүн мыкты экенин көрсөңүз, ошол жактагыдай тейлөөнү өзүңүздүн пансионатыңызда уюштура алдыңызбы?
Эми ошону уюштура албай атабыз.
Эмне үчүн?
Эмне үчүн уюштура албай атабыз дегенде, болгону биздин сезон болгону дагы 2 ай десек 2 айга да жетпей, тиги 45 күн десек 45 күндү иштей албай атабыз биринчиден. 11 ай күтүп, 1 айды да толук ошол дохватты толук жыйнай албай атабыз. Анан кандай кайдан өнүгөбүз? Кандайча биз анан тиги Турциянын деңгээлине жетет. Турцияда 6 ай иштейт. 100% менен эл батпайт. Андан кийин калган айын 30% менен иштейт. Акчанын алдында калышат. Анан алар оңдоп атат. Жогору деңгээлге жеткирет. Эмне үчүн биз ошону билбейбиз? Көзүбүз жетип турат. Баягы ойлогон өйдө кыстаган турмуш жеңип атат да.
Кумай мырза, мына ысык көл ушул касиеттүү бир кереметтүү ысык көлдөн бир өлкө казынасынын бир көп кемтигин толтура турган бир балким акча табыш үчүн ушул бул жакты ушул бир туризмдин бир борборуна, очогуна айлантып чет өлкөлөрдүн мыкты өлкөлөрдөн келе турган мисалычы көп адамдардын эми капчыгын кабыл ала турган бир мыкты шарттарды түзүп тейлөөнү жакшыртып ушул менен азыр ким алек ысык көлдө же жергиликтүү бийлик айыл өкмөтү деле булардын баарын өзүбүз таштап койгонбузбу?
Мунун баарын ташталып турат. Бүгүн мамлекеттик пансионаттар менен жеке меншик салыштырсак уже асман менен жер болуп атат. Мына маңдайыбызда мамлекеттик мүлк алтын балалык депчи, мына бүгүн мамлекеттин деңгээли мына көрүп турабызбызчы, мындай эч ким жок. Мына мамлекеттин деңгээли канча миллион деген акча кеткен ушинтип жатат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө жергиликтүү элге дагы түшүндүрүп биз инвесторлорду коргоо боюнча мыйзам иштемейинче, бияка инвестиция тартмайынча ошо частный бизнесмендерди коргоп туруп булардын дагы 11 ай иштеп атпайбызбы? Биз ушундай шарт түзүпсөк ысык көлдө деген жанакында туризм өнүкпөйт. Биринчиден бул бир эле көл эмес да, бияка келип ушу жолдорду даярдашыбыз керек. Мына Чолпон Ата шаарында болгону 15 миң киши жашайт, 4 туалет бар экен коомдукчу. Баягы күнү биз актив жолдоп айттык, эми ушул эки туалет деди. Мына Карабойго деп атам, жолсу Бостойго деп атабыз, жыл сайын 30 миллион акча түшүп атса ошо коомдук туалеттерди мына евростандарт кылып ысык муздак суусу менен мечиттердекине жанакында гусулгагына арестору менен курушпайбы? Жок, курбайт.
Азылтай мырза, мына жергиликтүү облустук бийлик деле, губернатор мисалы баардыгы ушул же болбосо өкмөттөн сизди чакырып пансионаттардын ушул курорттук эс алуу жайларынын ассоциациясынын төрагасы болсоңуз, кырдаалды кантип жөнгө салабыз, кантип жакшыртсак болот, кантип эл менен силердин ортоңордо пикирди мындай ортак пикирге келебиз деп бир кызыккандар барбы сизге?
Пока бүгүнкү күнгө чейин кызыгып тигиндей мындай бир кардинальный мэри кылып ушуну бир оңдоп коелу деген пока сөз болду элек, ачыгын айтсак. Анан эми жана бир маселе суроо болуп кетти, ушул көлдү кантип оңдосок болот, ушул жерге тиги туризмдин уюткусу кылып элдерди көбүрөөк чакырсак болобу деген. Да, биздин уникальный көлдө эч жерде көл жок. Бизде эгерде шарт түзүп жанагындай инвестиция болуп, самый главный бизде ушул жанагы саясий туруктуулук болуп жана инвесторлордун жанагы частный инвесторлордун укугун коргой турган закон чыгып элибиз туура түшүнө турган болсо, бизге ушул дүйнөлүк деңгээлдеги жакшынакай курортторду куруп койсок болот. Биз мамлекеттен эчтеке сурабайбыз, силер ушуну бизге куруп бергилечи деп, биз өзүбүз эле курат элек ошонун баарын, өзүбүз табат элек инвесторлордун баарын тең. Анан жаркыратып жанагы чет мамлекеттей кылып туруп ошону жасап коет элек. Анан элдер чакырат элек, мамлекеттин да чөнтөгү толот эле, биздин да чөнтөгү толуп, элдин да чөнтөгү толмок. Муну үчүн жанагындай шарттар керек болуп атат. Биринчи, жана законодательный база керек болуп атат. Именно көлдү сактай турган, ушул көлдүн экологиясын сактай турган, анан туризм боюнча бир мындай бир жеткиликтүү бир жакшынакай бир законодательство керек болуп атат. Анан аны болбосо, жанагындай элибиз уулу чуулу боло турган болсо, бизде эчтеке иши баң болбойбуз.
Мен биринчи өзүм элиме кайрылат элем, ушу кудайдан ыйман тилейликчи. Ыйман ички дүйнөбүз деген бузулбайчы. Ыймандуу болсок, бирибизди сыйласак, кошуналарды сыйласак, айылыбызды сыйласак, өзүбүздүн жерибизди сыйласак, ысык көлүбүздү сыйласак, анда мен ойлойм биз мындай тартип бузууга барбайбыз. Ар бир маселени чечсек болот, мыйзам чегинде дагы чечсек болот. Отуруп алып, аксакал айткандай, ийип отуруп туруп жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү эл дагы маселени чечсек, чечилбеген маселе жок. но тартипти узбайлы дагы жапайлыгыбыз көрсөтпөйлүк.
Рахмат сизге, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул менен ыңгайсыз суроолор телепрограммасын жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн көл жээги кимге таандык деген суроого жооп издедик. Талкуубузга Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаев катышты. Жана ошондой эле Ысык Көлдө курорттук эс алуу жайларынын ассоциациясынын төрагасы Ага Жолтой Насиринов мырза болду. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.